Me siguri që kanë rëshuar mënimi edhe në malësi edhe në rëne, sepse dita ditës shkojnë njerëzit me anë të mjetëve të komunikimit që janë hapër dherë në ditën e sot me gjithë kënë botë, kështu që s'kemi kufi, ma kufit janë pa arsyshëm, pa ka shumë, sepse me televizion e me radio jemi gjithë këtë lidhur, kështu që marrim e të mirat e të këshijat edhe në malësi. Mirë po, nështë mund të themi që në disa pikpamja është një përparim në, sepse sot nuk merë në rëvejtës të melojnë familje.
Sot ishte dita më e gëzuar e jetësuaj si meshtar, si njeri, si besimtar. Dita më rëndësishme pse jeni takuar me atin Shej Gjon Palin e dytës bashku me kryepeshkëvin e Durrësit të Tiranës im zot Rok Mirditin, e me këtë rast rëndësia e madhe është se i keni dorëzuar kopjen e shkrimit Shejt për Biblës në gjuhën shqipe shejtërisë të Gjon Palit dytë. Ishte një takim i përzemërt, një takim i ngrohtë, një takim atëror. Si mund të përshkruani këtë ngjarje të rëndësishme për ju, por edhe për mbarkishën shqiptare katolike e për popullin shqiptar?
Është sigurt që me rastin e takimit me shejtërinë e tij Gjon Palin e dytë, të cilën na mësoi me kërkesë, me lutje, shkëlqësia e tij e përnërishme arxhipeshkuj Durrës Tiranës, Monsinjor Rok Mirdita, dhe gëzimi i madh që edhe unë thjesht një nga ata që morën pjesë bashkë me Monsinjorin me ju si drejtori i programit Shqip Radio Vatikanit. Gëzim të jetë i madh, sepse nuk është rast i përditshëm, sidomos për mua që jam një meshtar që jetoj larg Romës, ta tokoj edhe ta shosh shejtërinë e tij Gjon Palin e dytë, jo se më, masi që hera e parë në cilën kam pas pjesë në audiencë private, gëzimi është të zvejma. Por gëzimi, me siguri, shtohet e rritet, për arsye se shejtëria e tij ju gëzu shumë botimit parë, për këthimit parë të Biblës integrale, cilët ne si popull e kemi sot. Një men në përkëthimin tim që a me siguri është ba me vështirësi, por që për mua është një gëzim pa mas i mas e nuk e kam pritur se do ta shoh dëbëtuar shkrimin shajt në tërsi, krejt Biblën në gjuhën tonë Shqipe, për shkak të sa problemeve që i kemi pasur gjatë jetës sonë. Gëzim kam pasur edhe kur sim kanë thonë. Shkëlqësia e ti, më senjor Nik Prela, bashkë me Don Lushin, ja kanë pas dorëzuar shajtërisë ti me sharin në gjuhën Shqipe. E fjalët e bukura që shajtëria e ti i ka pas përdorë aso here, më kanë me të thellë në shpirtë, në zemër, në mendje, më kanë lënë mrest mirë, sa tëra e ashpre, e tash pra, edhe gjuha Shqipe po bashkohet me gjuhët e engjive, me serafin, për t'i dhonë laut mëllet zëtë në mishën shajte. Shetria ti u interesua shumë, me gjithë se aqë i lodhur, për shkakt sinodës e me kohë caktuar, pës edhe për situatën tonë, edhe u shpreh e tha, gjitha bekimet e Zotit, ty si punë edhe krejtë shqiptarve, si tash e më rapa, masi që kanë fitue lirin e me demokrasi, kanë edhe shkrimin shajtë në gjuhën e vetë, i cili do tjetë nim e mjet i mallëshëm e i fuqishëm për edukimin e marë në drejtimin e njeriu të lidhur me Zotin në shejtëri. Jam shumë i kënaqur për këtë punë dhe i falneroj të mallin Zot që ma ka bën fat të kem pas rast kështu, të jam rrinë këti kësaj ngjarje dhe falneroj shejtërinë e tij dhe do të vazhdoj, sikurse edhe deri tash, por edhe më tepër aq sa do të kem fuqi të lutem që vepra e Markishës të shkojë dita ditës përpara dhe të bëj hapa sa më të mëdha për përparim popullit ynë që është shumë ka vujtur, populli shqiptar.
Ju faleminderit.